izborula Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Прага, Ljupčo Nakić. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Во Македонија созрева свеста на граѓаните дека за некои права треба да се изборат сами. Опозицијата нема јасен концепт на дејствување, сметаат аналитичарите. Американската ЦИА е во неудобна позиција, јавно да се брани за она што и е основна мисија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Најнапред во емисијава прегледот вести. Го подготви Срдјан Стојанчов.
Ако Македонија во декември не добие датум за почеток на преговори со Европската Унија, тоа да се случи во текот на наредната година, штом се создадат услови и да не се чека наредниот самит во декември, побарал вице-премиерот Фатмир Бесими на вчерашната средба со шефицата за надворешна политика на Европската Унија Федерика Могерини во Брисел. Тој рече дека побарале начин како Европската Унија да се вклучи во интензивирање на процесот за решавање на спорот за името со Грција. Должници на руските комерцијални банки денеска се собраа на протест пред Руската Централна банка во Москва поради кризата со падот на рубљата. Демонстрантите, од кои дел зеле стамбени кредити во странска валута, велат дека поради драматичниот пад на рубљата, нивните долгови сега ја надминуваат вредноста на купените станови или куќи. Тие побараа владина помош за да се осигураат дека ќе може да ги платјаат ратите и во иднина. Рубљата загуби 70% од својата вредност во однос на американскиот долар во изминатата година. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека има шанса за окончување на војната во Источна Украина и повика на нови мировни разговори. Тој ова го изјави денеска во Москва неколку часа откако украинскиот председател Петро Порошенко рече дека сега има вистински прекин на огнот меѓу владините сили и проруските сепаратисти. Украинскиот министер за одбрана Степан Полторак побара двојно зголемување на воениот буџет за наредната година заради зголемување на способноста на вооружените сили во борбата против проруските сепаратисти на истокот на земјата. Премиерот Арсений Јаценјук изјави дека Украина, чија економија е во тешкоти, и ќе треба да пренасочи пари од социјалните трошоци за зголемување на трошоците за одбрана. Британските власти повторно го отворија за сообраќај воздушниот простор над Лондон, иако предходно беше соопштено дека забраната за летови ќе трае до 20 часот вечерва поради компјутерска грешка во контролата на летање. Поради прекин на напојувањето на системите за контрола на воздушниот сообраќај, неколку часа имаше прекин во полетувањата и слетувањата на лондонските аеродроми.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По студентскиот марш во Македонија се најавуваат и други мирни протести во врска со некои состојби во државата или пак поради некои одлуки на власта. Аналитичарите сметаат дека почнува да созрева граѓанското општество во земјата, но и свеста на поединци дека за некои права треба да се изборат сами. Мирјана Спасовска.
Студентските, но и другите протести што се најавуваат, покажуваат дека во општеството созриваат никакви сваќања, дека било кое право кое граѓаните го посакуваат, не значи дека ќе го добијат, ако сами не се изборат за тоа. Ова е коментарот на дел од експертите по масовните протести на студентите и најавите дека може да има нов бран протести поради насобраното незадоволство во редовите на екологистите во Битола, а во Скопје кон крајот на годината поради иницијативата за новата фасада на ГТЦ. Социологот Илија Ацевски ова го оценува како добар знак дека созрева граѓанското општество.
Незадоволството од главата, од животот воопшто, она излегува не да се решава сега на улица, туку едноставно некој протестира против нешто, а тоа не е врзано со партија, почнува еден бран на незадоволство на сите, би рекол, нивоа во земјицата во Македонија.
Освен во високото образование, се планира освојување и на други закони, се креираат политики и во други сфери, кои дел од невладините организации ги оценија како проблематични. Ибрахим Ехмети коментира дека ни ниту еден начин не може да биде обрвден начинот на креирање политики, што не ги вклучува граѓаните.
Граѓанството општество созрело во Македонија, значи не зборуваме само за невладини организации, но се зајакнува средства и кај самите граѓани, поединци, кај младите, дека не треба секогаш да се очекува дека државата или власта ќе се грижи доволно за нивните права, особено кога имаме на ситуација кога властите не ги вклучуваат граѓаните во придонесување на политики.
Во изминатиот период јавноста исто така беше сведок дека имаше контрапротести кои имаат цел да го обесхрабрат искажувањето поинакви ставови. Ибрахим Ехмеди упати критики дека тоа имало ефект зашто имало пасивност во однос на изразувањето на ставови или на задоволство. Меѓутоа, волјата на граѓаните не може да се потиснува бесконечно, смета Мехмети. Ацевски вели дека не само за Македонија, туку и дека за други држави, карактеристично е што протестите добиваат партиско обележје. Тој ги критикува партиите во Македонија дека сакаат да ја притворат државата во партиска држава и да спречат секаков граѓански активизам. Тоа лошо влијае, зашто се добива впечаток дека повторно на сцена ги имаме главните играчи во партиска смисла, нагласува Ацевски.
Тука е сега клучот, некако партијата без разлика дали опозиција или на власт, ова некако ќе ја зауздат, би рекол, ќе го зауздат тоа мешање во самиот процес, ако она се замеша, тоа веќе добива друга димензија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Опозицијата нема јасен концепт на действување, не е убедлива во визијата за решавање на актуелните проблеми, сметаат дел од аналитичарите. Тие додаваат дека СДСМ мора да ги објави доказите што тврди дека ги има против власта, па и по цена да исчезне од политичката сцена. Марија Тумановска.
Во време на нагласен популизам кој власта го користи како силна алатка во спроведувањето на своите политики, опозицијата нема јасен концепт на действување, вели режисерот Слободан Унковски во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Иако според него најважно во моментов е да се смени како што вели погубната политика на власта, тој проценува дека и опозицијата не е доволно убедлива во своето делување.
Не е по ништо специјално атрактивна позицијата моментално. Не е доволно убедлива, сега да кажем. Не гледам еден јасен концепт на Кајодин. Не се убедливи нивните сообщенија за решавање на состојбите за економски и така натаму. Од друга страна, ја имат одговорността да ги изнесат доказите за кои што тврда да ги имат, макар после тоа престанале да постојат.
Ако СДСМ го направи тоа, односно ако ги отвори прашањата за кои вели дека има цврсти докази против власта, ќе заврши голема работа, деците Неунковски. Дали потоа оваа партија ќе преживее или ќе биде уништена, не знаеме, но одговорноста да го направи тоа до крај е неизина, истакнува познатиот македонски режисер. Дека опозицијата не е доволно убедлива во тоа што го прави, се согласува и професорот Башким Селмани. Тој додава дека одложувањето на објавување на бомбата од докази против владењето на оваа политика гарнитура се сведува на празна реторика и дека со вакво однесување опозицијата и помага на власта да ја зајакне својата моќ.
Опозицијата до сега некако изгубено, што подолго што се повлекува таа бомба да испукува, тоа уште повеќе го славнува самата опозиција. И опозицијата. И опозицијата не се занимава со своите уставни и законски обврски, туку повеќе секојдневна реторика и секојден ги менуваат своите идеи, своите однесувања.
Според Селмани, она што треба да го прави опозицијата е да се сврти кон секојдневните проблеми на граѓаните и да ги слушне нив, а не да се фокусира само на начините и средствата со кои може да се урне власта.
Они не ги анализираат секојдневните проблеми што ги имаат граѓаните и секојдневно да реагираат на неправдите. Они размислуваат по своја идеја што ние можеме да го срушиме власт. На позицијата не е да го сруши власта, него да упатува на правилен, на правичен пат.
Заклучува Селмани. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Говорот на омраза кон одредени категории луѓе е присутен и во други земји во светот, но особено е алармантен кога власта го премолчува, не го санкционира или пак како случаите со ЛГБТ заедницата во Македонија, дури и го потикнува. Фросина Димеска.
Традиционалност, извртени вредности, мнозинство што поддржува исклучиво брак меѓу еден маж и една жена – Вообичаен ова се термините што ги употребуваат представниците на владачката гарнитура кога зборуваат за припадниците на ЛГБТ и заедницата или кога сакаат да ги промовираат своите ставови за бракот, религијата и традицијата. Неодамна и премиерот Груевски на донаторската конференција за црквата Свети Константин и Елена рече дека ќе помогнале со уште едно велелепно светилиште да се дало придонес во одбрана на семејството, откако што нагласи некои искриволчени вредности кои некои ги промовирале. Според професорката Мирјана Најчевска, говорот на омраза кон припадниците на луѓето со поинаква сексуална ориентација започнува со изјавите и постапките на политичарите поради неколку причини. Прва од нив е, вели професорката, тоа што тие не се спротивствуваат, но на што се појавува во одредени медиуми и не застануваат во одбрана на правата и слободите на граѓаните.
Втората причина е тоа што и самите во своите настапи, во своите изјави директно или индиректно посочуваат во насока на девалвирање на достоинството на овие луѓе. Трето, и самите со тоа што ги промовираат вредностите на една религија, на едно уверување, всушност го насочуваат граѓанинот кон девалвирање на еднаквоста како принцип кој што се гради во нашето општество и на тој начин стимулираат, промовираат говор на омраза кој што понатаму се појавува во одредени медиуми.
Вели Најчевска, активисти од Националната мрежа против хомофобијата и трансфобијата и од Хелсишкиот комитет за човекови права вчера до јавното обвинителство во Скопје поднесоа и кривични пријави против водителите Јанко Илковски и Миленко Неделковски за ширење говор на омраза, потикнување насилство и дискриминација кон ЛГБТ и заедницата. Во одбрана на двајцата водители пак се наведува и дека со нивните ставови тие го одразувале мислењето на мнозинството во Македонија. Најчевска вели дека не се знае кое е мислењето на мнозинството, оти како што објаснува, не постојат прецизни истражувања и релевантни бројки. Но и во таков случај, одговорноста на новинарите да не учествуваат во ширење на говорот на омраза.
Новинарите се тие што го обликуваат јавното мислење и се тие кои што на граѓаните треба да им ги дадат вистинските информации, лишени од омрази, навреди, клевети, невистини и сите други работи кои што може да го проблематизираат јавното и може да ги доведат граѓаните во заблуда.
Вели Петрица Сарачини, уредник на интернет страницата Безомразно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Директорот на ЦИА Џон Бренан изјави дека агенцијата само во мал број случаи користела нехумани техники при испрашување на осомничени за тероризам. Според него ЦИА по терористичките напади врз Америка била решена да спречи слични такви акции. Гоце Атанасов.
Директорот на ЦИА Џон Бренан ја бранеше агенцијата од обвинувањата изнесени во извештајот на Сенатот дека користела нехумани техники при испрашување на осомничени за тероризам. Тој на пресконференција, што е ретко за агенцијата, најпрвин посочи на ужасите за време на терористичките напади врз Соединетите Држави во септември 2001 година. Тој додаде дека оперативците на ЦИА биле во првите редови за да предупредат слични такви акции. Во ограничен број случаи службеници на агенцијата користеле недозволени техники на сослушување кои беа одвратни и со право треба да бидат отфрлени од сите. Изјави Бренан, констатирајќи дека ЦИА многу работи направила исправно во време кога, како што рече, немало лесни одговори. Деновиве Американскиот Сенат објави извештај кој беше подготвуван 5 години и во кој на јавноста се представени ужасните техники на испитување што ја користела ЦИА во тој период. Во извештајот од 6000 страници, од кои само нешто над 500 се објавени, се заклучува дека агенцијата ги измамила Белата куќа и јавноста за тортурите и отидествувала многу побрутално од што кажува. Бренан одби овие техники да ги нарече тортура, како што стои во извештајот и како што тоа го стори и председателот Барак Обама.
One of the most frustrating aspects of the study is that it conveys a broader view of the CIA and its officers as untrustworthy.
Еден од најфрустирачките аспекти на студијата е што пренесува широк поглед за ЦИА и незините службеници како недоверливи и оти правеле се за да ја зачуваат програмата за која мислеле дека е исправна. Рече Бренан, додавајќи дека не се точни наводите во сенатскиот извештај дека ваквите техники на испитување затвореници не довеле до корисни и вредни разузнавачки информации. Во извештајот не се бара итно гонење на извршителите и наредбодавците, но тоа го стори специјалниот представник на Обединетите нации кој побара одговорните за ваквите злосторства да се изведат пред лицето на правдата, а организациите за човекови права почнаа да вршат притисок. Ција сега, како што се оценува, се најде во неудобна позиција, јавно да се брани за она што е основна мисија, да ја брани земјата во тајност.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петрович и Љупчо Накев. До слушање.